10. prosince přejeme příjemný poslech dvojky a příběhů z kalendáře. Také dnes vám je budou vyprávět Jan Kovařík
a Jitka Novotná. Hezký den.
Jsme uprostřed adventu, doba sklidnění a očekávání. Rozmýšlíme se nad tím, čím potěšit své blízké, a je dost dobře možné, že někteří z vás se přitom zkusí spolehnout na pomoc štěstěny. Tím chci říct, že pod vánočním stromkem možná budou někteří pokoušet osud.
No a vidět osudu do osudí, to nebývá vždycky výhra, jen si vzpomeň, Honzo, na Erbenovu kytici.
Ano.
Lépe v mylné naději sníti, nežli budoucnost odhaliti.
Dobrá, na to nelze říct nic jiného, než že slova klasika platí, ale já nechtěl odhalovat budoucnost, spíš pokoušet štěstěnu. Mimochodem, germánský i holandský výraz pro slovo osud nebo los se totiž prosadili i do moderního jazyka, viď, kolegyně? Jak ta slova znějí?
Loto nebo lotinka, můžete si vybrat, milí posluchači. Já každopádně nabízím první indici dnešních příběhů a tou je loterie.
Ano, už se dostáváme k věci. Roztočila jsi to pěkně, tak já přidám další indici a říkám Carlos III. Záměrně neříkám Karel, ale opakuji Carlos, to proto, aby se nám to nepletlo.
Protože tenhle Carlos III. Žil v 18. století, vládl Španělsku a také jeho rozsáhlým koloniím.
No a proto budiž třetí indicí jeho sídelní město, tedy Madrid.
Suma sumárum, máme terno.
Cože máme?
Terno. Terno, tak se v loterii říkávalo výhře na tři čísla.
Aha, a hned jsem zase o něco chytřejší. Tak tedy dnes se budeme točit kolem loterie. A upozorňujeme, že tento pořad a jeho poslech rozhodně není vhodný pro posluchače závislé na hazardních hrách.
Někdy v polovině 17. století vyslovil jistý francouzský kněz zajímavou domněnku. Španělé jsou prý náchylnější k hráčské vášni.
Říkáte si, proč o tom Jitka mluví v dnešních příbězích z kalendáře? Nebojte se, hned k tomu dojdeme. Podle zmíněného francouzského kněze je důvodem této španělské náchylnosti k hráčské vášni ohnivý temperament. A toho využil panovník Carlos III., když v roce 1763 zavedl v Madridu královskou loterii.
No ovšem, ty jsi geniální, protože jsi právě trefil všechny tři indicie v jedné jediné větě. Zkrátka, zdá se mi, že ti scénář přihrál šťastný los. To je možná první takový případ v historii losování. Co o ní vlastně víme?
No je poctivé přiznat, že mnoho toho není. Rozhodně nezjistíme, koho poprvé napadlo tahat kratší slámku nebo házet mincí. Nicméně princip různých loterijních her znali už starověké civilizace. Důkazy o tom najdeme třeba v Bibli.
Jak s oblibou zdůrazňují provozovatelé herních doupad. Ovšem biblické přísloví se k tématu hazardu vyjadřuje šalamounsky. Co nám praví?
Los se vytahuje ze záňadří, ale každé rozhodnutí je od Hospodina. Jinými slovy, přátelé, štěstí ve hře je otázkou osudu.
Ale i nepřízeň osudu se dá brát s nadhledem, protože, jak napsal spoluzakladatel sázkové kanceláře a básník Michal Horáček, štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš.
Faktem je, že na nepřízni osudu se vydělávalo, a to už ve starém Římě. Třeba na dvorních slavnostech císaře Augusta se hosté bavili věcnou loterií.
Každý los vyhrával, to bylo jistě sympatické. Sošku, otroka, amforu vína a tak dále. Samé cenné kousky, a přesto na nich císař dokázal vydělat.
Zisk z těchto loterií byl určen k výstavbě a opravám chrámů, viaduktů nebo fóra. Metropole tedy mohla vzkvétat, aniž by se drasticky zvyšovaly daně. To bylo pochopitelně chvályhodné.
Jenže impérium to před úpadkem stejně neuchránilo. Zánik antického Říma ale neznamenal zánik loterie. Na pompézních večírcích to byla oblíbená kratochvíle.
Což neznamená, že by hazard byl omezen jen na města. Na venkově se hrálo hlavně v kostky nebo se mastily karty. Mnohde ovšem nemohli dělat ani to, protože křesťanská církev hazardní hry tvrdě potírala.
Nejen ty hazardní, zpočátku jí vadily všechny kratochvilné činnosti. Bohapusté světské radovánky byly dílem ďáblovým.
A byly hříchem. V roce 394 byly z tohoto důvodu zrušeny dokonce olympijské hry. Jenomže soutěživost ani hráčskou vášeň žádný zákaz nezastaví. O španělské královské loterii si dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře. Mluvme tedy chvíli o muži, který způsobil její vznik. Carlos III. Z rodu Bourbonů byl osvícený, inteligentní a spořádaný. Podle některých historiků to byl možná nejúspěšnější evropský vládce své generace.
Ano, zachránil prý dynastickou reputaci. Nastiňme si dobovou situaci. Bourboni vystřídali na španělském trůně Habsburky začátkem 18. století. Oba cizácké rody byly často terčem nenávisti.
A my se tomu nemůžeme divit. Zlatý věk Španělska byl dávno ten tam. Země se po století válek ocitla na periferii Evropy. O hospodářský zázrak se postaral právě až Carletto.
Tak mu důvěrně říkali doma. Po rodičích byl napůl Francouz a napůl Ital. V obou těchto zemích se dařilo hazardním hrám. Na francouzském dvoře se hrálo i na černo.
A to je pro náš příběh pochopitelně důležité. Ještě nějaká fakta. Carlos se narodil v lednu 1716. Jako syn z druhého manželství si velké naděje na trůn nedělal, ale od mládí měl docela dobrou pověst.
Byl skromný, poměrně spolehlivý a mravný, někdy hodně melancholický. Takové chvíle pak zaháněl prací. Díky tomu uměl jít vytrvale za svým cílem.
V 18 letech se Carlos stal panovníkem království obojí Sicílie. Tehdy k němu patřilo Neapolsko. Celá tahle víceméně zemědělská oblast byla ovšem pěkně zaostalá.
A také chudá. Bohatla jen církev. Mimo jiné díky úlevám na daních. Carlos si tu vyzkoušel, jaké to je zušlechťovat a modernizovat zemi.
Vsadil tedy na stavebnictví a obchod. Za tím účelem dal vylepšit a zrekonstruovat silniční síť. Byly opraveny některé pevnosti, postavilo se pár zámků. Prostě klasika.
Kromě praktického uvažování to byl kulturně vzdělaný panovník. O tom svědčí třeba fakt, že se za jeho vlády prováděly vykopávky v Pompejích a Herkulánu.
Ano, dnes jsou z nich výdělečné turistické cíle, které tak trochu úpí pod náporem overturismu. To ovšem za Carlose ještě nebylo. Ale i tak je mu třeba přiznat, že proměnil Neapolsko v perlu italského jihu.
Ověnčený tímto úspěchem nastoupil v roce 1759 na španělský trůn a v Madridu mohl začít se vším na novo. V podstatě nevěděl, do čeho se pustit dřív.
Jestli do domácích starostí nebo do problémů v zámořských koloniích. Reformy byly nutné všude a aby je král mohl prosadit, musel omezit moc církve.
A co také musel, to bylo najít nové zdroje příjmů. Inspiroval se v tom starověkým Římem. Dnes máme v příbězích z kalendáře poněkud citlivé téma hazardní hry, ovšem, co by řekněme, užitečného sluhu, nikoli zlého pána. Zavádět oficiální loterii v přísně katolickém Španělsku, to byl oříšek. Král Carlos III. Musel zvládnout dvě věci. Za prvé, převzít morální odpovědnost.
A za druhé povzbudit obchodnického ducha a odvahu riskovat. Upřímně řečeno, nebylo to snadné. Národní sebevědomí koloniální velmoci bylo, jak jsme naznačili, tak říkajíc v troskách.
Inflace rostla a daně také. Hlavně nižším vrstvám. Deficit rozpočtu šplhal ke 30%. Právě tehdy ministr financí nabídl populární řešení.
Ano, povolal špičkového odborníka jménem José Peia. Pro úplnost dodejme, že byl ředitelem loterie Neapolského království.
No a hned je jasné, odkud vítr vane. V obchodních přístavech a městech dnešní Itálie se loterie provozovala veřejně. Jeden oblíbený herní systém se rozšířil po celé Evropě.
A byl to systém, který pocházel z Janova. V Janově se totiž volili politici do některých funkcí losem. Jistý bankéř začal přijímat sázky na výsledky a vida byl z toho nový druh obživy.
Finančnictví se stalo novodobým náboženstvím. Pro příklady nemusíme chodit daleko. Dávno před nástupem Karla III. Využívali loterii jiní monarchové.
Ano, někteří tak budovali své koloniální velmoci. Třeba anglická královna Alžběta I. Z výnosu své loterie chtěla platit stavbu nových lodí a také modernizaci přístavů.
Los byl za pár šilinků a výhra čítala 3000 liber plus cennosti. Za účast ve hře se podaným odpouštěly drobné zločiny. Jestli pak taková loterie zlákala i Shakespeara?
No nevím, to je zajímavý postřeh. Dnes by marketéři takové loterie uvažovali o tom, jak ho zlákat, aby byl tváří loterie. Ale je třeba připustit, že tehdy ještě nebyl světově uznávaným dramatikem a pokud si nějaký los koupil, zcela jistě na něm nezbohatl.
Nezbohatla ani královna Alžběta I. Propagace nefungovala, jak měla, a celá akce skončila fiaskem. O 100 let později měl Karlos III. Daleko lepší podmínky.
Kampaň odstartovalo vydání knihy Kterak zakládat loterie, napsal jí poradce Peja a vlastně v ní poskytl návod, jak na to. Podnikavci všeho druhu začali větřit zisk.
Nadšení schladil dekret, kterým panovník v zápětí hazardní podniky zakázal. S jedinou výjimkou, ale o té až za chvíli.
Ufinancovat rozvoj vlastní říše, to je úkol, před kterým stojí všichni panovníci už od pradávna. Ti chytřejší, kteří nechtějí poddaným donekonečna zvyšovat daně, často v historii sáhli po poněkud nečekaném zdroji finančních prostředků. Jako španělský král Carlos III., který 10. prosince 1763 spustil vlastní, rozumějte, královskou loterii. Nebyl zdaleka první, inspiroval se už ve starém Římě, italském Janově nebo u panovnice Velké Británie Alžběty I., Na rozdíl od ní, tahle kolonialistická loterie totiž zkrachovala, věděl Carlos, že musí udělat jeden důležitý krok. O co šlo, prozradíme už za pár minut. A o čem ještě budeme mluvit?
No, naše dnešní téma nás dovede k řadě dalších nečekaných souvislostí, třeba k pozoruhodné vazbě mezi tváří města, módou a úrovní bezpečnosti. A dalším překvapením, jak si dovolují odhadnout, mohou být i dramatické proměny osudů neprovdaných dívek, za nimiž rovněž stála loterie. Čímž tedy nehodlám opěvovat hazard, ale ve jménu objektivity je třeba zmínit i některé vyloženě prospěšné dopady této společenské sázkové hry.
V příbězích z kalendáře jsme už dvakrát slíbili zmínku o rozhodujícím kroku, který musel Carlos III. Udělat pro úspěch své královské loterie. Tak tedy zárukou výdělku je zajistit si monopol.
Bingo!
Nebo terno. V každém případě svým dekretem z roku 1763 Carlos nejen založil a vyhlásil svou novou královskou loterii, ale v souvislosti s již zmíněným výnosem, který předcházel, jí zajistil i monopolní, tedy výsadní postavení.
A představte si, ta loterie byla pořádaná pod záštitou ministerstva financí. Panovník si to mohl dovolit, neexistoval totiž žádný úřad pro ochranu hospodářské soutěže, což mělo nesporné výhody.
No to ano, protože žádný prohnaný šizuňk se na neexistující úřad nemohl vymlouvat. Všem pochybným sázkovým kancelářím a daňovým únikům všeho druhu rázem odzvonilo.
Horší bylo obhájit tenhle krok před církví. K tomu mělo jeho veličenstvo v rukávu hned několik argumentů, třeba financování nemocniční péče a hospiců.
A taky už dávno osvědčený recept po vzoru starého Říma, tedy obnovu a výstavbu hlavního města. Pochopte, staré centrum Madridu sice ještě jakž takž ušlo, ale do metropole impéria mělo taky daleko.
Okolí centra už připomínalo středověkou vesnici, všude byla spousta špíny a chybělo osvětlení. Namísto ulic tu vedly jen rozblácené cesty.
Trápilo to muže, který s návrhem na královskou loterii přišel. Byl to nově dosazený ministr financí a války Leopoldo di Gregorio, známý potomek řadového italského obchodníka, majitel titulu Marquis di Esquilache.
Ostruhy si vysloužil po boku Španělů během předchozích válek. Carlos ho znal dlouho a naprosto mu důvěřoval.
Odhodlaný markýz se pustil do pilné práce. Plánovaná výstavba Paseo del Prado a dalších bulvárů byla i v jeho zájmu, stejně jako kanalizace.
Chybějící infrastruktura ovlivnila módu a ta nahrávala kriminálním živlům. Kvůli špíně v ulicích se nosily dlouhé pláště. Pod nimi se dal ukrýt slušný zbrojní arzenál. No a už jsme u osvětlení té otázky, kterou jsme si před chvilkou položili, souvislost mezi módou, tváří města a bezpečností obyvatel.
Bylo to ještě nebezpečnější, protože druhým oblíbeným doplňkem byly širokánské klobouky. Své nositele chránili před splašky a odpadky, které se běžně vylévaly a vyhazovaly z oken.
A to bezpečnostní riziko? Pod širokou krempou jste nerozeznali tvář. Zločinci, včetně hazardních hráčů, tak unikali spravedlnosti. Jak to náš markýz vyřešil?
No, vydal zákon, ve kterém nařídil novou, bezpečnou módu, to je přece jasné. Takže klobouky měly být napříště třírohé a pláště kratší. Pro frustrované Španěly to byla ovšem poslední kapka.
Vzbouřili se a cizáckému ministrovi to spočítali i za krále. Ten markýze odvolal z funkce. Dá se říct, že z něj udělal obětního beránka státní loterie. První veřejný tah španělské královské loterie, již věnujeme dnešní příběhy z kalendáře, se konal 10. prosince roku 1763, tedy před Vánoci. To byla výborná strategie. Na ceny šlo 75% vybraných peněz.
Záměr chvályhodný, načasování vhodné, ovšem faktem zůstává, že existovali lidé, kteří dokázali prohrát poslední peso. Chudina se tak propadala do ještě větší chudoby a moralisté byli rázem na koni.
Z toho koně se dali snadno sesadit, protože výdělku ze hry hověli mnozí katolíci. Loterii vzali na milost i někteří papežové.
A všichni bez výjimky to svorně omlouvali dobročinnými účely. Na charitu samozřejmě mysleli také v Madridu. K losování použili italský model.
Dnes bychom řekli číselný. Typovalo se 5 z 90 čísel, ale ke každému číslu se přiřadilo ještě jméno potřebné mladé ženy, nejlépe z chudobince.
Historicky nic nového pod sluncem. Už o 100 let dříve přišli Italové s nápadem, jak udělat z hazardu ctnost. Tehdy losy obsahovaly jména nejpočestnějších dívek.
Ale zpět do Španěl. O míře počestnosti potřebných rozhodovaly církevní instituce. Projít kvalifikací asi nebylo jednoduché, nicméně to stálo za to, protože vylosované dívky obdržely věno.
Konečně jsem tomu porozuměl, proč losovali dívčí jména. To věno stálo za to, už při prvním losování v Madridu činilo 125 peset, z čehož plyne, že i dcery gamblerů teoreticky dostali šanci na výhodný sňatek.
A siroty také. Jeden takový slavný příběh známe, týká se dcery Karla Havlíčka Borovského. Po jeho smrti žila skromně u pěstounů.
Říkáte si, jak to souvisí se španělskou královskou loterií, malý moment. Žila u pěstounů, dokud si na ní nevzpomněli vlastenci, lépe řečeno vlastenky, a na její zajištění a věno vyhlásili loterii. Tahle loterie vynesla více než 30 tisíc zlatých.
Čili vlastenecká smetánka Zdeňku v podstatě adoptovala a finančně podržela. Uvedli ji do poslanecké rodiny a zvali do společnosti. Titulovali ji, jak známo, dcera národa.
Ano, dokonce se tak sama podepisovala. Problém ovšem nastal ve chvíli, kdy se bezhlavě zamilovala. Před českými nápadníky dala přednost rakouskému vojákovi.
Ajejeje, to bylo pro vlasteneckou honoraci nepřípustné. O Zdeňce se začaly šířit nepěkné pomluvy. Mimo jiné o tom, že milému propadla duší i tělem.
Vztah rozbili a k tomu měla Zdeňka poničenou pověst. Než jí stihli provdat za sedláka, zemřela na tuberkulózu, stejně jako její slavný otec. Jaké z tohoto vloženého domácího příběhu plyne poučení? Že ani 30 000 zlatých z loterie jednomu štěstí nepřinese.
Také si čas od času říkáte tu povzbudivou větu štěstí ve hře, neštěstí v lásce, respektive štěstí v lásce, neštěstí ve hře. No, motám se do toho, ale faktem je, že gamblerky a gambleři se tímto zaklínadlem rádi utěšují. Potají přitom vzývají štěstěnu neboli fortunu. Jakou podobu vlastně měla ve Španělsku?
No to je docela zajímavá otázka. Tamní i přespolní umělci si ji představovali různě. Budete-li v Madridu, doporučujeme zajít do Národního muzea Prado a schválně počítejte, kolik jejich podob tam objevíte.
Určitě by měla být nahá a mít pásku přes oči. Symbol nevinnosti a slepého štěstí byl pro losování zásadní. Na průběh samozřejmě dohlížela komise.
U historicky prvního tahu královské loterie onoho 10. prosince 1763 v komisi zasedalo hned několik ministrů. Slosovací lístky se vložily do slonovinových koulí a ty pak do nádoby.
Podobně, jako se to dělá dodnes, pak se zamíchalo osudím. Koule ovšem vytahovalo nevinné dítě, na rozdíl od dnešních třeba sličných modelek. A to dítě mělo někdy pásku přes oči.
Ovšem ani tenhle zvyk nezabránil budoucím podvodům. Pořadatelé smíčky všelijak manipulovali. Jednou byla ta konkrétní čísla, o která se jednalo, těžší, jindy zase o něco světlejší.
Koncem 20. století se klamalo dokonce i pod okem kamery. Nevinné siroty se zakrytýma očima byly ve skutečnosti děti zaměstnanců finančního ústavu naučené drobným trikům.
Řeknu vám, to je ostuda. To by se za vlády Karlose III. Nikdy nestalo. Mimo jiné, protože tehdejší zaměstnanci loterie měli krásný plat a z měsíčního příjmu snadno uživili celou rodinu.
Tomu se říká štěstí. Jeho spodobnění bylo stejně pragmatické. Důkaz neleží v muzeu, ale v Národní knihovně. Je to reklamní leták.
Pokud by se vám dostal do ruky nebo jste na internetu našli ten obrázek, uvidíte baculatého mužíka, kterému se říká skřítek štěstí. Jak ho poznáte? Jednoduše, oblek má z loterijních míčků a číslic a směje se dosti potutelně. Ale i takto prý byl oblíbený talisman.
Na své si přišli v souvislosti s loterií také ezoterici a věštkyně. Legalizace loterie zvýšila zájem o numerologii, nauku starou jako čísla sama.
A loterie zaujala i slavného doktora Sigmunda Freuda. To je skoro mystické, protože, jak víme, zakladatel psychoanalýzy se zabýval výkladem snů.
Obojí se stalo základem populárních snářů. Hesla obsahovala kromě výkladu i šťastná čísla do lotinky. Máme nějaký příklad?
Ano, prosím, s potěšením cituji. Honícího psa viděti znamená získat i cizí statky. Číslo je 46, ale bez záruky. Doufám, že s tímhle snářem, ze kterého citujeme, neměl doktor Freud nic společného. Někteří z vás se možná při poslechu dnešních příběhů z kalendáře nechali unést snem o úspěchu v loterii, jiní zase vzpomínají na to, jak krásné byly zašlé časy, kdy královská loterie Karlose III. Mohla mít monopol. Obojí do dnešního scénáře vtělila Veronika Boušová a doplňuje, že královská loterie začátkem 19. století dostala konkurenci.
Po revoluci v Sevilla. Konkurenční podnik si říkal moderní loterie a jeho pokrokoví zakladatelé okoukali pravidla v koloniálním Mexiku. Ten systém dobře známe.
No to je pravda. Vycházel totiž z holandské předlohy a čísla, poslouchejte, se zaškrtávala do tiketů a to opravdu dobře známe. Ta originální holandská předloha kdysi pomáhala zbohatnout nizozemským obchodníkům i panovníkům.
Španělské královské loterii se začalo zpětně říkat primitiva. Ne proto, že by byla primitivní, ale proto, že byla první.
Vláda ji sice zrušila v roce 1862, tedy necelý rok před stým výročím založení, ale tradice vánočního losování zůstala. Španělská vánoční Loteria de Navidad je dodnes fenomén.
No nic proti sázení. Jestli ovšem dáváte přednost jistotám, tak si raději přejte od Ježíška výlet do Madridu.
Proč ne? Takové Prádo, Královská observatoř nebo brána Puerta de Alcalá jsou upomínkou osvíceného Karlose III. A jeho politiky. Až půjdete kolem těchto památek na vycházku, vzpomeňte si, že na jejich financování se kdysi podílela Loteria Primitiva.
Hasta la vista, amigos.
Těšíme se na vás někdy příště zase tady v Příbězích z kalendáře.